And so our topic this second session is patience.
ก็ในคาบที่2ที่เราจะพูดคุยหัวข้อก็คือความอดทน
How many of you in here today say that you have patience?
มีใครในที่นี่ครับที่สามารถบอกว่าเรามีความอดทนยกมือขึ้นได
้ Ooh, how many?
มีกี่คน
Looks like about half of you.
ประมาณครึ่งหนึ่งในห้องนี้เลยนะครับที่มีความอดทน
The rest of you better get on the stick here. The rest of you better learn to develop patience.
คนที่เหลือก็ควรเรียนรู้ที่จะพัฒนาความอดทน
Without patience, we're in real trouble.
ถ้าปราศจากความอดทนครับเรามีปัญหาแน
่ BecauseSometimes our answers don't come exactly when we want them.
ก็บางทีคำตอบไม่ได้มาอย่างแนวทางหรือว่าเวลาที่เราคาดหวังหรือต้องการนะครับ
We have to learn to exercise godly patience in every situation.
เราต้องเรียนรู้ครับที่จะปฏิบัติความอดทนแบบพระเจ้าในทุกสถานการณ
์ If we learn how to do that, God will help us with the situations that we are facing.
ถ้าพระเจ้าเราเรียนรู้แบบนี้ครับพระเจ้าก็จะช่วยเราที่จะอดทนและเผชิญสิ่งเหล่านั้นได
้ He will help keep us from getting anxious about things that we are waiting for
พระองค์จะช่วยให้เราที่จะไม่กังวลในสิ่งที่เรากำลังรอคอยมานะครับรอคอยคำตอบ
And he will help us to rest in faith and not in ourselves to bring about the promises of God
และพระองค์จะช่วยเราที่พักด้วยความเชื่อไม่ใช่พึ่งพาตนเองครับที่จะรอคอยพระสัญญาของพระเจ
้า That's the key my brothers and sisters to learn how to exercise patience so that our faith that we are trusting God and believing for comes to pass
ก็นี่คือกุญแจครับในการที่เรียนรู้ที่มีความอดทนแล้วก็มีความเชื่อนะครับที่ให้พระสัญญาของเจ้าได้สําเร็จได
้ Let's define our lastquality that we'll be talking about this morning
ก็ให้เรามาพูดถึงครับคุณลักษณะสุดท้ายครับที่เราจะพูดในเช้าวันนี
้ and let's see what the bible actually says about the word patience
แล้วมาดูว่าพระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับคําว่าความอดทนว่าอย่างไรนะครับ
I have two meanings that I want to communicate to you and then a third meaning that I've added to what's in our notes
ก็มีความหมาย2คําที่นี่นะครับแต่ว่ามีเพิ่มมาอีกคํานึงที่ผมได้ไปเพิ่มเข้ามา
The first meaning of the word patience is to endure or take patiently
อันแรกก็คืออดทนหรือว่าทําอย่างอดทน
When we're talking about this portion of the definition of patience it generally has to do with in regards to things
ถ้าเราพูดถึงความอดทนแบบนี้ครับก็มันเกี่ยวข้องกับการที่เราอดทนต่อสิ่งต่าง
ๆ Let me restate that it's expressing patience with regard to things
ก็โดยทั่วไปคือว่าการแสดงออกถึงความอดทนครับต่อสิ่งต่าง
ๆ The second meaning of patience is to bear long or to suffer long
ความหมายที่สองคือแบกรับนานหรืออดทนนาน
This type of patience generally expresses patience with regards towards people
โดยทั่วไปนะครับความอดทนแบบนี้ครับแสดงออกถึงความอดทนต่อผู้คน
If you can picture in your mind a candle burning in front of you
ก็ถ้าลองจินตนาการครับถึงเทียนนะครับที่กำลังจุดลุกขึ้นอยู่ต่อหน้าท่าน
That has a very long wick
ที่มันมีไส้ของมันยาวมากนะครับ
You can begin to picture what patience actually looks like
ท่านก็สามารถจินตนาการได้ว่าเนี่ยความอดทนมันควรเป็นแบบนั้นนะที่เหมือนกับไส้เทียนที่ยาว
If you light a candle you know that it's going to burn for a really long time
ถ้าท่านชอบเทียนเราจะเห็นว่าถ้าเทียนแบบมีไส้ยาวครับมันก็อยู่ได้ยาวนาน
And it gives us a picture of us taking the time to rest in the process that we are believing God for and exercising patience
แล้วก็เราก็อยู่ในกระบวนการที่เรา
Until that answer comes. And so I add to what we've already talked about concerning patience. I say this, it helps us to bear provocation.
What is that?
It helps us to bear provocation and annoyance. In other words, when something comes against us, it helps us to not get overly excited. You know that there's going to be challenges that come against you that try to rob you of your patience.
ก็มันจะมีสถานการณ์เข้ามาในชีวิตของเราที่จะพยายามจะขโมยความอดทนไปจากเรา
These challenges are going to try to get you all upset and worked up and away from your faith and trusting God.
ก็สิ่งนี้จะทำให้เราต้องหัวเสียนะครับแล้วก็สูญเสียความเชื่อของเราในพระเจ้าหรือว่าออกไปนอกเส้นทางของพระเจ้า
Patience helps you to remain quiet, steady, and to persevere.
ความอดทนนะครับช่วยเราที่จะสงบเงียบมั่นคงแล้วภาคเพียร
And it also helps you to remain even tempered
แล้วสามารถที่ควบคุมอารมณ์ได้หรือว่าใจเย็นได
้ That's essential in our walk as Christian men and women
นี่เป็นสิ่งที่สำคัญครับในฐานะการดำเนินชีวิตของเราในฐานะผู้ชายและผู้หญิงแห่งความ
Nobody likes to see a leader that looks like they are out of control
ไม่มีใครครับที่ต้องการที่เห็นผู้นำที่ดูเหมือนว่าไม่มีการควบคุมหรือปราศจากการควบคุม
A leader that is out of control makes other people nervous
ผู้นำที่ครับที่ปราศจากการควบคุมนี่ก็ทำให้คนอื่นที่เขาเรียกว่าไม่สะดวกสบายไม่สบายใจ
But a leader who is very patient even in times of trouble brings peace to the situation
แต่ว่าคนผู้นำที่มีความอดทนนะครับก็สามารถนำความสงบมาสู่สถานการณ์ได้แม้ว่าจะมีความยุ่งเหยิงก็ตาม
It brings confidence to those that are around you to know that everything's going to be okay
ก็นำความมั่นใจมากับคนที่อยู่รอบท่านว่าโอ้ทุกสิ่งเนี่ยมันจะดำเนินไปอย่างดี
I many times had to exercise this characteristic when I would bring teams over to Thailand.
ผมจำเป็นต้องทำสิ่งนี้หรือว่าสำแดงคุณลักษณะนี้ออกมาอย่างมากครับโดยเฉพาะยิ่งนำทีมมาประเทศไทยนี
้ The reason for that is because things change quickly on the mission field.
เหตุผลสำหรับสิ่งนั้นก็คือว่าหลายสิ่งหลายอย่างครับมีการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดครับในการนำทีมมาที่นี
่ In any given situation, when you are out in the field, something can change quickly.
ถ้าเราออกไปทำการทำงานอะไรบางอย่างครับสิ่งต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
You may have prepared to do things a certain way
เราอาจจะเตรียมตัวครับที่ทำบางสิ่งบางอย่างโดยวิธีการบางอย่าง
But things change quickly and you have to change your plan immediately
แล้วบางสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราต้องมีการเปลี่ยนแผนการของเราอย่างรวดเร็ว
You don't have time to take the team aside and say, okay, let's plan and let's do this.
เราไม่มีเวลาครับที่นำทีมออกมาแล้วก็มาปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรดี
You have to be ready for change.
ต้องพร้อมทันทีครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
And this would happen many times when we were out on the field.
นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งครับเมื่อเราได้ออกมาทำการรับใช้แบบนี
้ And I would remain calm and patient as the leader.
แล้วผมก็ต้องสงบและมีความอดทนครับในฐานะที่เป็นผู้นำ
And that would help the rest of the team remain calm and patient
และทำให้ทีมของเราครับที่จะสงบและมีความอดทนด้วย
And we would handle the situation according to what God wanted us to do at that time
แล้วเราจะรับมือกับปัญหานั้นครับในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราว่าเราควรรับมืออย่างไรดี
It always worked out
มันใช้การได้อยู่เสมอ
Patience is a great characteristic to develop in your life.
ความอดทนครับเป็นคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องพัฒนาขึ้นในชีวิตของท่าน
In September of this year, many of you will go out on the field.
ก็ในเดือนกันยาของปีนี้ท่านหลายคนก็จะออกไปรับใช
้ Many of you will spend several weeks working with the evangelists. out in different areas of the country.
หลายคนอาจจะไปทำงานหรือว่าไปทำงานร่วมกับทีมประกาศนะครับที่ออกไปตามที่ต่าง
ๆ Some things you may be able to prepare for.
บางทีครับบางอย่างเราสามารถที่เตรียมตัวเพื่อสิ่งเหล่านั้นได
้ But like us as a team, there will be things that come up.On a daily basis, that you can't prepare for.
แต่ว่าเหมือนที่เราประสบครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนก็มี
Your evangelist leader on the field may say to you, "I need you to do this or that in this situation."
บางทีครับผู้นำที่เป็นทีมประกาศอาจจะพูดกับเราว่าเราต้องการให้คุณทำสิ่งนี้ทำสิ่งนั้นในวันนี
้ He may ask you.To stand up and give a testimony to the people that are being ministered to.
เขาอาจจะขอให้ท่านนะครับที่ยืนขึ้นและให้คำพยานกับคนทั้งหลายที่กำลังรับฟังอยู
่ You can't say in those situations, "I'm not ready."
ถ้ามาถึงสถานการณ์นั้นท่านไม่สามารถพูดบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าไม่พร้อม
You have to be ready in season and out of season.
ท่านต้องพร้อมอยู่เสมอครับไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามครับ
And so you have to stand up and you have to trust that God is going to give you the words in that situation.
ท่านต้องยืนขึ้นครับและวางใจว่าพระเจ้าจะให้ถ้อยคําที่จะกล่าวออกมาในสถานการณ์นั้น
Being patient in your heart and not getting overly excited will help you in those situations.
การที่เรามีความอดทนในจิตใจของเราแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายใจนะครับก็สิ่งนี้สามารถช่วยเราในสถานการณ์เหล่านั้นได้
I want you to start looking forward to those times when you're going to be out in the field doing these things.
ถ้าผมหนุนใจท่านที่ตั้งตาคอยนะครับที่จะออกไปรับใช้แล้วก็ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นก็สามารถรับมือได
้ The time is coming very soon when you will have these opportunities.
ก็เวลาจะมาในไม่ช้านะครับที่ท่านจะมีโอกาสเหล่านี้
So now let's take a look at what the Bible has to say and the instruction it gives us.On the term patience or long suffering.
เราดูครับคำแนะนำจากพระคัมภีร์ครับเกี่ยวกับความอดทนนานนะครับ
Turn in your Bibles to 1 Corinthians chapter 13.
เปิดพระคัมภีร์ของท่านไปที่1โครินธ์บทที่13
This is often called the love chapter.
ก็บทนี้ถูกเรียกว่าบทแห่งความรักหนึ่งโครินธ์บทที่13นะครับข้อ4หนึ่งสองสามความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่ช้าไม่อดตัวไม่ยิ่งพยอง
So the Bible says in 1 Corinthians chapter 4 that love suffers long or we could say love is patient
ความรักนั้นก็อดทนนานนะครับหรือมีความอดทนอย่างยาวนาน
If you're going to operate in the love of God and you're going to deal with people that are just coming into the body of Christ
ถ้าท่านปฏิบัติการความรักหรือปฏิบัติต่อคนที่เพิ่งเข้ามาในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับ
Or they are new believers that have just accepted Christ
หรือว่าเขาเป็นผู้เชื่อใหม่ที่เพิ่งต้อนรับพระเยซูคริสต์ไป
You're going to have to be a patient person.
ท่านต้องเป็นบุคคลที่มีความอดทนต่อพวกเขา
Because you're going to have to know that they don't understand everything about what the Bible has to say.
เพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างครับในสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าว
They're just learning about Christ and what he's done in their life.
พวกเขาเพียงแค่เรียนรู้ว่าพระเยซูเป็นใครและพระองค์ได้ทําอะไรในชีวิตของพวกเขาแค่นั้นเองครับ
And as a man or woman filled with the love of God you're going to be able to disciple them and take them slowly through these principles
เนื่องจากเป็นคนแห่งความรักของพระเจ้าท่านสามารถที่จะสร้างเขาเข้าให้เป็นสาวกอย่างช้าๆนะครับ
If you're not patient in these situations you're going to have a tendency to overwhelm them
ถ้าเราไม่มีความอดทนในสถานการณ์แบบนี้เราจะทำให้พวกเขาได้ท่วมท้นหรือว่ามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได
้ They will have a tendency to get very frustrated because they don't understand
เขาอาจจะสับสนนะครับผิดหวังก็ได้เนื่องจากว่าพวกเขาไม่เข้าใจ
How many times are you going to be willing to instruct them about the same things till they get it?
กี่ครั้งด้วยกันครับที่เราต้องแนะนำสิ่งนั้นกับเขาแนะนำแล้วครับกี่ครั้งด้วยกัน
Look at your own life.
มองดูชีวิตของท่าน
And realize that God has been very patient and long suffering with you.
ให้เราตระหนักนี้ว่าพระเจ้าครับได้อดทนนานต่อเราอย่างมากมาย
He didn't just say, "Well, I've told you that 10 times. I'm not going to tell you again."
พระเจ้าไม่ได้บอกว่าโอ้เราบอกเจ้า10ครั้งแล้วต่อไปนี้จะไม่บอกอีกแล้ว
No, he exercises patience and long suffering and he keeps telling us over and over again until we get it.
พระเจ้ามีความอดทนนานต่อเราครับพระเจ้าก็บอกเราเรื่อยๆครับจนกระทั่งเรารับรู้และเข้าใจ
That's what unconditional love does, my brothers and sisters.
นี่คือความรักแบบไม่มีเงื่อนไขครับที่ปฏิบัติการออกมาแบบนี
้ It exercises long suffering and patience in the lives of new believers and those that we're ministering to.
ก็มันเป็นการปฏิบัติความอดทนครับต่อผู้เชื่อใหม่นะครับแล้วต่อผู้ที่เรารับใช้ต่อพวกเขาด้วย
We all know this, and we won't turn to this scripture. Long suffering is one of the 9 fruits of the Holy Spirit.
เรารู้นะครับความอดทนนั้นครับเป็นหนึ่งในผลทั้ง9ของพระยามบทสุดนะครับ
That's in Galatians 5:22 and 23.
นั่นอยู่ในกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23
And so we know that when we accepted Jesus Christ that the fruit of the Spirit became part of our reborn human spirit.
เรารู้ครับเมื่อเราต้อนรับพระคริสต์เจ้าครับบังเกิดใหม่ครับเราก็มีผลของพระยามบทสุดครับที่อยู่ในชีวิตของเรา
And we're in process, all of us, a lifelong process of continuing to develop the fruit of the Spirit.
แต่ว่าเราอยู่ในกระบวนการที่ตลอดแห่งชีวิตของเราเลยครับที่จะพัฒนาผลของพระยามบทสุดให้เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างมากขึ้นมากขึ้น
And with every fruit of the Spirit, the Holy Spirit continues to supernaturally produce these things in our life.
แล้วก็พระยามบทสุดก็จะทำการผลิตความอดทนหรือผลต่างๆครับในเรานี่อย่างเหนือธรรมชาติ
Our next example of that the Bible gives us on long suffering or patience is in Colossians chapter 3. Turn over there.
คำแนะนำอีกอย่างหนึ่งที่พระพีให้เกี่ยวกับความอดทนครับอยู่ในโคลสีบทที่3นะครับข้อ12ถึง14นะครับ
And let's read verses 12 through 14
โคลสีบทที่3ข้อ12ถึง141 2 3เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนจงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วยแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์
Okay, this speaks of a different situation to me.
นี่กล่าวครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
It says for us to put on these particular characteristics.
พระพี่บอกว่าให้เราสวมครับสิ่งต่างๆเหล่านี
้ I get the picture in my mind of like putting on a jacket or putting on a shirt.
ของการใส่เสื้อหรือว่าใส่เสื้อคลุม
It's a natural thing that you do when we get ready every day. We put on our shirt or we put on our jacket.
เช่นเราใส่เสื้อแขนยาวของเราครับใส่เสื้อผ้าของเราครับในตอนเช้านะครับ
And I get the feeling in these particular situations because growing in these things is a process.
ผมรู้ว่าสิ่งนี้ครับในการที่เราจะเติบโตขึ้นในหลังเรื่องเหล่านี้มันเป็นขบวนการ
I get the feeling that there are times when we are not fully developed in these characteristics
บางทีเราอาจจะอยู่ในถึงจุดที่ยังไม่ได้พัฒนาสิ่งนี้อย่างสมบูรณ์นะครับ
And God is telling us to put on long suffering or patience
พระเจ้าก็แนะนำให้เราที่จะสวมใจอดทนใจอดทนนาน
And so, again, I get this picture of myself just in a situation that I might be in, just taking a breath and relaxing for a minute and not reacting.
ก็อาจจะอยู่ในคำว่าจินตนาการว่าอยู่ในสถานการณ์หนึ่งที่จะไม่ตอบโต้ทันทีใดแต่ว่าหยุดพักนะมีความอดทน
This is an important principle for you to learn.
นี่เป็นหลักการที่สำคัญครับสำหรับท่านที่จะเรียนรู
้ Many times, even as Christians, in situations that we are in, we have a tendency to react.
ก็คือว่าหลายสถานการณ์นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นและเรามีแนวโน้มที่จะโต้ตอบ
rather than respond
แทนที่จะเป็นการตอบสนองนะครับ
there's a complete difference between reacting and responding
มันมีการเขาเรียกว่าความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบหรือตอบโต้เนี่ยครับกับการตอบสนอง
reacting isSaying or doing something immediately when somebody says something to you.
การโต้ตอบหมายถึงว่าเรามีสิ่งที่จะพูดหรือทำณเวลานั้นเลยทันทีเลยนะครับ
Responding is more stepping back and taking a moment and thinking before you speak.
แต่ว่าการตอบสนองหมายถึงว่าอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการคิดหรือว่าจากนั้นก็พูดหรือกระทำออกมา
And so in those situations that we come into where we're not fully developed in patience or long suffering
ถ้าเราเจอสถานการณ์แล้วก็ความอดทนของเรานะครับยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่นั้น
And somebody says or does something that requires a response
บางคนอาจจะพูดบางอย่างหรือทําบางอย่างที่เรียกร้องการตอบสนอง
Take a moment to step back and think
ก็ให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งแล้วก็คิด
Don't just react and blurt something out
อย่าไปโต้ตอบทันทีทันใดนะครับแล้วก็พูดโพร่งออกมาเลยนะครับ
Put on the jacket of patience and long suffering
จงสวมครับเสื้อคลุมแห่งความอดทนนาน
Use wisdom
จงใช้สติปัญญา
This is especially importantto us, for those of you that know that are parents, this is especially important to you.
As parents,
and I look back at my life in parenting, and as a parent, sometimes we become easily irritated or upset.
ก็บางทีครับในฐานะพ่อแม่หรือการเลี้ยงดูลูกบางทีเราก็รู้สึกว่าเราใครครับขุ่นเคืองครับ
because we've said certain things to our kids 100 times
เพราะว่าเราพูดบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกของเรามันมากกว่า100ครั้งอย่างเนี้ย
and so they do the same thing again and our first the first thing that we think of is to react to what they've done
ก็เราพูดแล้วเขาก็ยังทําอย่างนั้นแล้วสิ่งแรกที่เรามีปฏิกิริยาต่อเขาคือว่าโอ้เราอารมณ์เสียไม่พอใจเขา
Many times when we react we do the wrong thing or say the wrong thing
โดยเฉพาะอย่างครับเมื่อมีการโต้ตอบตอบโต้ทันทีเนี่ยเราก็จะพูดหรือทําบางสิ่งที่มันผิด
And so again I'm encouraging you this morning to learn to respond withpatience and long suffering
ดังนั้นเราให้เราที่ตอบสนองครับด้วยความอดทนนานนะครับ
take a step back
ก็คล้ายๆว่าถอยหลังมาสักก้าวหนึ่ง
think
แล้วก็คิด
ask God for patience in the situation
ก็ให้ใส่คำว่าความอดทนแบบพระเจ้าเข้าไปในสถานการณ์นั้น
and then come forward with a thoughtof wisdom with patience
แล้วจากนั้นก็มาด้วยถ้อยคําแห่งปัญญาแล้วก็มีความอดทนพ่วงเข้ามาด้วย
The Holy Spirit will help you with this my brothers and sisters
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยท่านในเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับ
If you are a man or a woman under control
ถ้าท่านเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับที่อยู่ภายใต้การควบคุม
and submitted to the Holy Spirit and listening to him
แล้วก็ยอมจำนนต่อพระยามสุดและฟังเสียงของพระองค
์ and you are not a hothead
แต่ท่านไม่ใช่เป็นคนที่ใจร้อน
that just spouts out things without thinking
โดยที่พูดอะไรบางอย่างออกไปโดยที่ไม่คิด
I guarantee you that will get you in trouble
ถ้าเราเป็นคนแบบนั้นครับเราจะเจอกับปัญหาอย่างแน่นอน
The The next thing that the Bible instructs us to do is it instructs us to teach patience and long suffering. Turn in your Bibles to 2 Timothy chapter 4. And let's read verse 2.
และอ่านข้อ 2 ข้อที่ 2 1 2 3 จงประกาศพระชนะจงทำอย่างขมักเขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจจงชักชวนตักเตือนและหนุนใจด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่
Okay, this is not a difficult verse of scripture to interpret. It just basically instructs us as we learn and develop these things in our life to teach other people. You'll come into situations where you are discipling other young believers either one-on-one or in a group. And the Bible instructs us just to teach other believers in this area. Just like we're doing today, we're spending some time teaching you how to operate in these principles.
อย่างที่เราสอนที่นี่ครับว่าเราจะปฏิบัติการคุณลักษณะเหล่านี้ได้อย่างไร
Your notes that you have in front of you and your notebook as you move on in ministry will be a good source for you to look back at later on
คู่มือของท่านที่ได้ไปนะครับในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นคล้ายๆว่าแหล่งที่ดีสําหรับท่านที่ท่านสามารถค้นคว้าอ่านเพิ่มเติมได้
When you come across situations where you need to refresh yourself in something, you have material that you can look back on.
ถ้าท่านเจออะไรบางอย่างครับถ้าท่านคิดได้ว่าโอ้สิ่งนี้เราเคยได้อ่านเราได้ศึกษามานะครับแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ได
้ The scriptures are there and the examples are there that will help you to teach others.
ก็พระพีก็มีไว้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างพระพีไว้นะครับเพื่อเราจะสอนคนอื่นได
้ I keep a regular file on my computer of things that God has taught me and things that I have taught in the past
ผมก็เก็บไฟล์ไว้ครับในคอมพิวเตอร์ของผมนะครับไม่ว่าสิ่งที่ผมสอนไปหรือได้รับการสอนมา
so that if a subject comes up and I want to refer to it I have a place to go backwhere I have notes.
ถ้ามีหัวข้ออันไหนครับที่ผมกําลังจะศึกษาอยู่นะครับหรือก็เผชิญอยู่ผมก็สามารถกลับไปดูคู่มือที่ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ได้นะครับ
Your phones are also a very good source for that.
แล้วก็โทรศัพท์มือถือท่านก็เป็นแหล่งที่ดีสําหรับท่านที่ดูได
้ I told you in the beginning that I wouldn't have my Bible up here but I would be using my phone to turn to scriptures.
ผมอาจจะไม่ได้นำพระคัมภีร์เป็นเล่มมานี้ครับแต่ว่าผมใช้โทรศัพท์ของผมครับที่มีพระคัมภีร์อยู่ในนั้นนะครับที่เปิดดูได
้ All these scriptures on my phone I can turn to very quickly
เพราะว่าสามารถเปิดไปดูอย่างรวดเร็วได้นะครับไม่ว่าพระคัมภีร์ข้อไหนก็ตาม
I even have a concordance on my phone
แม้ว่าผมมีศัพท์สัมพันธ์ครับในโทรศัพท์มือถือของผมด้วย
If I need to look up a particular word and find the places in the Bible where it hasthose scriptures and talks about them
ถ้าผมต้องการค้นคํานะครับว่าคํานี้มันปรากฏที่ไหนบ้างในพระคัมภีร
์ I can do that very quickly
ผมก็สามารถค้นคว้าหาพบได้อย่างรวดเร็ว
And so thank God for technology
นั้นขอบคุณพระเจ้าสําหรับเทคโนโลยีต่างๆ
Technology if we use it correctly can really help us
ถ้าเทคโนโลยีครับถ้าเราสามารถใช้อย่างถูกต้องก็มันจะเป็นประโยชน์สําหรับเรา
And you can find things very quickly if you need to.
แล้วท่านสามารถค้นพบบางสิ่งบางอย่างครับที่ท่านต้องการได้อย่างรวดเร็วเลย
And so now let's take a few minutes and let's look to some examples of people in the Bible that showed patience or long suffering.
ก็เรามาตัวอย่างในพระคัมภีร์ครับของคนที่แสดงถึงความอดทนนานนะครับ
The three that come to mind quickly are three that are in the Gospels.
ก็ตัวอย่าง3คนก็อยู่ในหมวดพระกิตติคุณเลย
I'll mention them to you. We won't actually turn to the scriptures.
อาจจะอ้างให้กับท่านครับอาจจะไม่เปิดพระคัมภีร์ดู
In Matthew 8:26
ในมัทธิวบทที่8ข้อ26
It talks about the disciples when they were in a storm.
ก็พูดถึงครับพวกสาวกตอนนั้นกำลังติดพายุอยู่นะครับ
If you all remember a teaching that I did on Sunday a couple of months back, you'll remember that I showed a video of a storm, a boat in a storm.
ก็2เดือนที่ผ่านไปผมได้แบ่งปันครับในวันอาทิตย์ก็ได้ให้ได้ดูวิดีโอครับถึงผู้คนที่อยู่ในพายุ
This helped give us a picture of what the disciples and Jesus actually went through.
ก็นี่ให้เห็นภาพว่าพวกสาวกและพระเยซูนั้นกำลังเผชิญอะไรอยู่ณเวลานั้น
This was not just a simple little storm. This was a great storm.
นี่ไม่เป็นพายุลูกเล็กนะครับธรรมดาแต่ว่าเป็นพายุใหญ่นะครับ
The disciples became very fearful.
แล้วก็พวกสาวกนั้นก็กลัวอย่างมากเลย
And they awoke Jesus, who was in perfect rest.
แล้วเขาก็ไปปลุกพระเยซูในขณะที่พระองค์ได้นอนหลับสบาย
Do you understand that because Jesus was in perfect rest, he knew that everything was under control?
And my thought was, when he rested in a peaceful state, he said that everything was under control.
Are you that type of a person in an emergency situation?
Are you that type of a person in an emergency situation? Are you that type of a person in an emergency situation?
Are you under control and do you have a quietness about your spirit and a patience?
ท่านมีความอดทนไหมท่านมีความสงบนิ่งภายในใจของท่านไหม
If you do, you can think clearly.
ถ้าท่านมีครับท่านสามารถคิดอย่างชัดเจนได้นะครับ
Fear will cause you not to think clearly.
ความกลัวจะทําให้ท่านคิดอย่างไม่ชัดเจน
Fearwill rob you of your patience
ความกลัวนะครับจะปล้นความอดทนไปจากท่าน
it'll rob you of long suffering
มันจะปล้นความอดทนนั้นไปจากท่านเลยนะครับ
and it will cause you to react rather than respond
มันจะทําให้ท่านได้โต้ตอบแทนที่จะเป็นการตอบสนอง
well they woke Jesus up and he wasn't all you know worried or upset
เขาก็ไปปลุกพระเยซูให้ตื่นขึ้นพระองค์ก็ไม่ได้หัวเสียอะไรนะครับเมื่อพวกเขาไปปลุกพระองค
์ He just got up calmly and walked to the front of the boat and he spoke to the storm and said peace be still
พระองค์ก็ตื่นขึ้นมานะครับเดินไปที่หัวเรือนะครับแล้วบอกว่าพายุลมทั้งหลายจงสงบ
And then he came to his disciples and he said why were you afraid
แล้วพระเยซูก็กลับมาหาพวกสาวกแล้วก็พงถามเขาว่าท่านกลัวทำไม
Why did you allow fear to determine how you were going to respond in this situation
ทำไมพวกเจ้ายอมให้ความกลัวที่จะมามีอิทธิพลในการตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี
้ And then we see a couple of other situations in the Bible we see where Peter stepped out in faith onto the water
จากนั้นเราเห็นตัวอย่างของเปโตรครับที่เขาเริ่มออกจากเรือก็เดินบนทะเล
And as long as he kept his eyes on Jesus, he was fine.
ตราบใดที่เขาครับตาเขาจ้องไปที่พระเยซูครับเขาก็ไม่มีปัญหา
But then what happened in Matthew 14 verse 31? He got his eyes on the storm.
แต่ว่าหลังจากที่เขาละสายตาจากพระเยซูครับไปดูที่พายุ
He got his eyes on the waves.
เขามองไปที่คลื่น
He reacted to the circumstances.
เขาได้โต้ตอบต่อสถานการณ์
And the results were that he stepped out of faith and patience in God.
ก็ผลลัพธ์ก็คือว่าเขาออกจากความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ความอดทน
And he began to sink.
แล้วเขาเริ่มต้นที่จะจมลง
Now, Peter was a fisherman.
เราเนี่ยรู้ครับว่าเปโตรเป็นชาวประมง
So I'm assuming that Peter knew how to swim.I'm assuming that Peter knew how to swim.
งั้นผมก็คิดอย่างนี้ว่าเปโตรเนื่องจากเป็นชาวประมงก็รู้วิธีที่จะว่ายน้ํา
Do all of you know how to swim?
ทุกคนรู้วิธีว่ายน้ํามั้ยว่ายน้ําเป็นมั้ย
Who knows how to swim?
มีใครรู้วิธีว่ายน้ําบ้าง
Woo! Really?
โอ้จริงหรือเปล่า
Every one of you needs to learn how to swim
ทุกคนที่นี่ครับควรเรียนรู้วิธีที่จะว่ายน้ํา
That's just for safety
เพื่อผลประโยชน์ของความปลอดภัย
I know how to swim but I can tell you this when I have been out on the ocean it can be a scary thing
ผมเรียนรู้วิธีที่ว่ายน้ำครับแต่ว่าถ้าไปว่ายน้ำที่ทะเลหรือมหาสมุทรโอ้มันน่ากลัว
And so I know and so I know that even though Peter knew how to swim he was in a situation where I mean he was in the ocean and there was a lot of water
ก็ผมรู้ว่าเปโตรรู้วิธีที่ว่ายน้ำครับแต่ว่าเมื่ออยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรนี่โอ้น้ำมันลึกมากก็เขาคงจะกลัว
And when the waves are ragingAnd you're walking out on the water, I can see how he lost sight of Jesus.
เมื่อมีคลื่นพัดเข้ามาครับผมก็สามารถเห็นได้ว่าเขานั้นน่ะไม่มุ่งมองไปที่พระเยซูอย่างไรนะครับ
But Jesus tells him the same thing. Jesus was in perfect peace in that situation also.
แล้วพระเยซูบอกว่าพระเยซูอยู่ในสันติสุขอย่างสมบูรณ์แบบมีความสงบ
He lifted, he put his hand down, and he rescued Peter right away.
ผมก็ยื่นมือครับไปจับเปโตรแล้วก็ชูเขาขึ้นมาจากน้ำ
That's good news to me, brothers and sisters.
นั่นเป็นข่าวดีสำหรับผมคร
ับ Even when we fall out of patience or long suffering or some of the other characteristics of God's nature, He rescues us.
ถ้าเราครับตกหล่นไปนะครับไม่ได้ทำในคุณลักษณะของพระเจ้านะครับผมก็พยายามที่ช่วยเราขึ้นมานะครับ
Please.Everybody learn how to swim.
ทุกคนควรเรียนรู้วิธีที่จะว่ายน้ำนะครับ
Teach your kids to swim.
สอนลูกท่านที่จะว่ายน้ำ
You never know, huh?
My son is a swimmer.
Oh, I know he's a swimmer. Yeah. One other situation that we see Jesus in is when he fed the multitudes.
อีกหนึ่งสถานการณ์นะครับที่เราเห็นก็คือว่าตอนที่พระเยซูได้เลี้ยงดูฝูงชน
Now this situation is the second situation where the disciples had already experienced him feeding the multitudes before
นี่ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่จริงแล้วเขาเคยประสบกับสิ่งนี้มาแล้วนะครับในการที่พระเยซูได้เลี้ยงฝูงชนมาก่อน
You would think thatafter they had already experienced what Jesus had done in the miracle of feedingthe people that in the second situation they would have been more confident
ก็น่าจะคิดว่านะครับเนื่องจากว่าสาวกได้มีประสบการณ์ครับในการที่พระเยซูได้เลี้ยงคนจํานวนมากมายแล้วและนี่ถ้านี่เป็นครั้งที่2เขาน่าจะมีความมั่นใจขึ้น
but they hadn't fully gotten it yet
แต่ว่าเขาไม่ได้รับรู้ไม่ได้เข้าใจถึงการอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทําเลย
and so the lord you know used it as a teaching situation for them and he instructed them by what he said to them
ผมก็ใช้สถานการณ์นะครับที่เป็นสิ่งที่สอนพวกเขาแล้วก็แนะนำพวกเขาผ่านทางสิ่งนี
้ And he still went on to use them to feed the multitudes in that situation
และพระองค์ก็ใช้พวกเขาต่อไปครับในการที่ช่วยในการเลี้ยงดูฝูงชนในเวลานั้น
And you can put yourself in this situation and you can probably feel how they became very uneasy when it came time to feeding the people
ท่านสามารถเอาตัวเองครับมาสู่สถานการณ์นี้และรู้สึกว่าพวกสาวกรู้สึกอย่างไรครับเมื่อต้องมาถึงเวลาที่จะเลี้ยงดูผู้คนนะครับว่าเขาไม่รู้สึกเขารู้สึกไม่สะดวกสบายเช่นไร
All these people what are we going to do how are we going to take care of them they became nervous
เขาก็งุนง่านใจว่าเราโอ้เราจะทำอย่างไรดีในการที่เลี้ยงดูฝูงชนขนาดใหญ่นี
้ They lost their patience
เขาไม่มีความอดทน
But Jesus brought restoration in the situation.
แต่พระองค์ได้นำการช่วยกู้มาการฟื้นฟูมาสำหรับสถานการณ์นั้น
Let's turn to one more verse of Scripture. Mark 16 verses 12 through 14.
ดูบทพีอีกข้อหนึ่งครับในมาระโกบทที่16ข้อ12ถึง14. มาระโก16มาระโก16ข้อ12ถึง14 1 2 3 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระองค์ปรากฏพระกายอีกรูปหนึ่งแก่สาวกสองคนขณะที่พวกเขากำลังเดินทางไปนอกเมืองสาวกสองคนนั้นจึงกลับมาบอกสาวกคนอื่นๆแต่พวกเขาไม่เชื่อหลังจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏกับสาวก11คนขณะที่พวกเขากำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่พระองค์ทรงตำหนิพวกเขาในเรื่องความสงสัยและใจดื้อดึงเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อคนที่ได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว
And so here we see another demonstration from the Word of God.
ที่นี่เราเห็นถึงการแสดงออกอีกอย่างหนึ่งครับจากพระนามของพระเจ้า
Where after Jesus had resurrected from the dead,
หลังจากที่พระเยซูครับได้เป็นขึ้นมาจากความตาย
Obviously, some of the disciples were nervous, in fear for even their own lives.
ก็ส่วนใหญ่ก็มีความกลัวนะครับในชีวิตของพวกเขา
And he appeared to them, and he brought peace and calm to the situation.
พระองค์ได้ปรากฏกับพวกเขาครับนำสันติสุขแล้วก็ความปลอบโยนใจมายังพวกเขา
A couple of promises that we can look to in the Word of God when it comes to exercising our patience are these.
พระสัญญาต่างๆของพระเจ้าครับที่มีต่อเราในฐานะที่มีความอดทนก็คือสิ่งนี้
When you exercise patience and long suffering, you are going to be a person that receives all the promises of God.
ถ้าท่านเป็นคนที่ปฏิบัติความอดทนนานท่านก็จะได้รับพระสัญญาต่างๆทั้งสิ้นของพระเจ้าครับ
Here's what the verse of scripture and the promise says in Hebrews 6:12.
เช่นฮีบรูบทที่6ข้อ12ครับที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้า
It says don't become sluggish.
แต่เพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉยชา
But imitate those who through faith and patience inherit the promises
แต่ให้เรียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทนจึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดก
And it speaks of Abraham further on down in Hebrews 6:15
แล้วผู้เขียนฮีบรูกล่าวต่อไปนะครับในข้อที่15ของบทที่6นี้
And it says this, and so after he, Abraham, had patiently endured, he obtained the promise.
เช่นนั้นแหละเมื่ออับราฮัมได้อดทนคอยแล้วท่านก็ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้น
Many times, God's timing is different than our timing.
หลายครั้งด้วยกันครับที่เวลาของพระเจ้าแตกต่างจากเวลาของเรา
And if we are going to remain in joy and peace and remain patient, we are going to have to exercise confidence in God.
ถ้าเราจะมีความยินดีครับความมีสันติสุขครับเราต้องใช้ความอดทนในพระเจ้า
Because His promise is that we can live in perfect peace and joy as long as our mind and our hearts are stayed on Him.
ว่าเราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในความยินดีความสันติสุขอย่างสมบูรณ์แบบได้ครับถ้าใจของเรายึดมั่นในพระองค
์ Be willing to wait on the Lord in every situation that you pray about
จงรอคอยครับที่จะรอคอยพระสัญญาของพระเจ้าครับไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตามที่เรากำลังรออยู
่ When you come into situations that require an immediate response
ถ้าท่านมาเจอสถานการณ์ที่ต้องเรียกร้องการตอบสนองทันที
Remember don't react think use wisdom respond
อย่าโต้ตอบทันทีครับให้มีการตอบสนองใช้สติปัญญาและมีความอดทน
And when you come into a situation that does not require an immediate response but requires patience and long suffering
แต่ว่าถ้าท่านเจอสถานการณ์ที่ไม่เรียกร้องการโต้ตอบทันทีแต่เรียกร้องการตอบสนองและความอดทนนั้น
Learn to wait on God
ต้องเรียนรู้ครับที่จะรอคอยพระเจ้า
He is faithful who promised the Bible says
พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าผู้ที่สัญญานั้นเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อ
Who will also bring it to pass
พระองค์จะทำให้พระสัญญานั้นได้สำเร็จ
Amen.
Amen.
All right, my brothers and sisters, that's the end of our second session this morning.
พี่น้องครับนั่นเป็นตอนจบของคาบที่สองในเช้านี
้ Take a break and we'll come back and finish strong.
ก็กลับไปครับพักจากนั้นก็กลับมาแล้วก็เราจะจบอย่างดี